Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Častnih akademskih 15. Prvo novico novopečenega študijskega leta prinašamo iz Velike Britanije. Na univerzi The London School of Economics and Political Science, znani pod kratico LSE, so v preteklih dneh oznanili, da povečujejo sredstva namenjena kritju šolnin za begunce in prosilce za azil z Bližnjega vzhoda in Afrike. Kot odgovor na tako imenovano begunsko krizo v Evropi bodo na LSE-ju za izobraževanje študentov iz omenjenih območij letno namenili 500 tisoč funtov. Prav tako bodo na univerzi od leta 2016 dodatna sredstva namenili tudi podiplomskim študentom, ki imajo status prosilcev za azil in jih s tem omogočili plačilo šolnine in stroškov bivanja, ki sicer na LSE-ju letno znašajo 11 tisoč funtov. Direktor univerze Craig Calhoun je odločitev LSE-ja komentiral kot nujno gesto, saj je ključno vodilo LSE-ja širitev znanja in s tem vzpostavljanje boljšega sveta. Manj pacifistične pa so razmere v Betlehemu, kjer so v ponedeljek izraelski ostrostrelci ubili 13-letnega šolarja Abdula Rahmana Obeidalaha. Deček v šolski uniformi je bil ustreljen v prsni koš med nemiri, ki so že dva dni potekali v begunskem centru Aida v Betlehemu. Abdul Rahman ni bil edina žrtev nemirov, saj so v preteklih dneh izraelsko okupacijske sile povzročile še 4 smrtne izide zaradi streljenja. Smrt 13-letnega šolarja je služila kot povod za upor palestincev v begunskem centru, pogrebni sprevod pa je izraelska vojska izkoristila za novo nasilje nad palestinci. Novo akademsko leto je prineslo nova dognanja tudi na slovenska tla. V ponedeljek je Mariborska univerza skupaj s predstavniki Fakultete za organizacijske vede in vodstvom Olimpijskega komiteja Slovenije podpisala sporazum o sodelovanju pri razvoju novega študijskega programa Management v športu. Več nam pove dekan Fakultete za organizacijske vede Marko Ferjan.
Najprej lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Študent. Ja, študijski program, katerega pripravljamo, se bo izvajal na lokaciji Fakultete za organizacijske vede v Kranju, delno v laboratorijih za medicino športa, bo pa v veliki meri prilagojen potrebam vrhunskih športnikov in nasploh študentom, ki imajo status športnika. S tem programom želimo po eni strani izboljšati možnosti dokončanja študija za tiste študente, ki imajo status športnika, po drugi strani pa zagotoviti ustrezne kompetence diplomanta za nadaljevanje karierne poti po prenehanju oziroma po koncu udejstvovanje v športu.
Aha, a pa ta študij bo redni?
Ne, ta študij ne bo financiran iz uredbe, kar pomeni, da pridobivamo vire za financiranje izven sredstev tako imenovane uredbe. Pogoj za vpis pa bo status športnika.
A kje pa se bojo viri pridobivali potem za ta študij?
Viri se bodo pridobivali iz predvidoma proračunskih in neproračunskih virov.
S čem se bo potem, na primer, lahko ta diplomant pohvalil, s kakšnim znanjem, kakšne kompetence bo
imel? Diplomant bo imel kompetence, ki so potrebne za delo v športnih organizacijah, v športnih klubih, na področju športnega turizma, na področju organizacij organiziranje športnih prireditev in seveda na področju upravljanja športnimi objekti. Po eni strani bodo tipični predmeti iz osebin funkcij procesa managementa, kar pomeni planiranje, organiziranje, vodenje in kontrolna funkcija, seveda je zelo pomemben predmet tudi marketing, odnosi z javnostmi, vodenje projektov, po drugi strani pa bo študent dobil tudi temeljne znanja z področja športne medicine, prehrane v športu, športnega turizma, varnosti v športu, informatike. Skratka, znal bo voditi ljudi in seveda razumeti specifike športa.
Pa ta študij bo dodiplomski in podiplomski?
Ta študij v začetni fazi je dodiplomski in sicer gre za visokošolski strokovni program, ker na podlagi dosedanjih izkušenj smo ugotovili, da je populacija športnikov zelo specifična in seveda našim študentom želimo dati kompetence za to, da bi bili po koncu športne kariere zaposljivi, zato je del študijskega procesa tudi obvezna praksa. Seveda pa diplomiranje omogoča tudi vertikalno prihodnost, se pravi prehod drugo bolonsko stopno študija, te pa na tej smeri za sedaj nimamo. Vendar pa seveda bomo analizirali potrebe, potencial trga delovne sile in razmislili potem tudi o tej možnosti.
A pa olimpijski komite bo tudi kakšne, bo tudi zraven sodeloval pri financiranju tega študija?
Torej, o virih financiranja in udeležbi olimpijskega komiteja pri tem v tej fazi ne bi govoril. Lahko pa povem, da smo ves čas priprave tega študijskega programa sodelovali z delovno skupino, ki jo je imenoval Olimpijski komite, delovna skupina naših profesorjev in pa treh strokovnjakov Olimpijskega komiteja je temeljito preučila potrebne vsebine študija, preučila je tudi dobre prakse iz tujine in dosedanja oblika sodelovanje z olimpijskim komitejem se je nanašala na vsebinsko pravo študija, seveda pa porazum in dogovor predvideva, da bomo sodelovali tudi na drugih področjih.
Danes je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije na ministra za finance dr. Dušana Mramorja in na vodjo vladne pogajalske skupine Borisa Koprivnikarja naslovil dopis, v katerem jo je opozoril na ugotovitve iz rednega letnega pregleda plač učiteljev in ravnateljev v Evropi, ki sta ga ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev predstavila Evropska informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju in Evropska komisija. Naša država namreč po podatkih za šolsko leto 2014/15 ostaja z Grčijo, Italijo, Ciprom, Litvo in Lihtenštajnom med peščico tistih držav, v katerih še zmeraj velja zamrznitev plač, ter se v skladu s tem prejemki pedagoških delavk in delavcev v njih niso spremenili. Medtem pa je trend v večini evropskih držav ravno nasproten. V preteklem šolskem letu so se po nekaj letih stagnacije ali nižanja plače učiteljev in ravnateljev zvišale v kar 23 evropskih državah. Na Zvizu ob tem poudarjajo, da omenjeni podatki kažejo, da izobraževanje v Sloveniji ostaja v nasprotju s prevladujočimi prizadevanji drugje po Evropi marginalizirano ter prepogosto obravnavano zgolj kot strošek. Na Univerzum Collegeu v Prištini so včeraj podelili častni doktorat predsedniku SDS-a Janezu Janši. Univerzum College je mednarodna poslovna šola, ki nudi izobraževanje na različnih stopnjah študija in Janez Janša je prvi, ki si je v 9 letih delovanja institucije prislužil naziv častnega doktorja. Na včerajšnji slavnostni podelitvi je spregovoril tudi Arsim Bajrami, minister Republike Kosovo za izobraževanje, znanost in tehnologijo, ki je poudaril pomen Janeza Janše za proces demokratizacije ne le v Sloveniji, temveč na celotnem prostoru nekdanje Jugoslavije in tudi širše. Na prireditvi je bilo večkrat poudarjeno tudi slovenskim državljanom neznano dejstvo, ki so ga govorniki poimenovali kot uspešno vodenje slovenske vlade in uspešno predsedovanje Slovenije Evropski uniji v času njegove prve vlade. Pred podelitvijo naziva častni doktor pa se je slavljenec sestal tudi s predsednikom kosovske vlade Iso Mustafo.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 6:30 zvečer se bo v knjižnici Bežigrad odvijalo predavanje na temo intervencij nevladnih organizacij v slame indijske prestolnice New Delhija. S pomočjo predstavitve konkretne izkušnje delovanja v nevladni organizaciji v Delhiju se bodo odpirala vprašanja o ekonomsko deprivilegiranih in poseganju zunanjih institucij in posameznikov v njihov vsakdan. Predavala bo antropologinja in aktivistka Maruša Golob, sicer sodelavka univerzitetne redakcije. Predavanje je brezplačno. Na Vodnikovi domačiji v Šiški bo nocoj ob 7:00 zvečer potekala predstavitev novega prevoda Pike Nogavičke. Pobudnica gibanja knjigobežnice Nina Kožar se bo pogovarjala z gosti prevajalko Nado Grošelj, urednikom pri Mladinski knjigi Andrejem Ilcem ter prevajalcem in profesorjem Primožem Vitezem. Debata bo tekla o novem prevodu ter pomembnosti in smiselnosti ponovnega prevajanja legendarnih literarnih del ter o razlikah med starim in novim prevodom, o prevajalskih izzivih, iskanju rešitev in dilemah, ki se pojavljajo med prevajanjem. Dogodek je brezplačen, zaželjeni so prostovoljni prispevki. Na drugem koncu mesta, v prostorih Živko Skvotca v tovarni Rok, bo danes ob 20. uri potekala okrogla miza na temo diskurzivnih postopkov, možnih notranjih konfliktov in dilem, ki so v zadju probegunskega političnega stališča. Izhodišče prispevka bodo pripravili Ajgul Hakimova, Aleš Rojc, Primož Krašovec, Luka Erdani, Maruša Golob, Gregor Kuhar, Urška Martun, Jernej Kaluža, Jaša Veselinovič in Mladen Zobec. Vabljeni k diskusiji. Na sindikatu Mladi Plus iščejo aktivistke in aktiviste. Vsi, ki menite, da spadate v kategorijo motiviranih mladih oseb, ki so pripravljene razvijati svoje ideje in lasten potencial, s tem pa odgovarjati tudi na družbene izzive mladih na področju delovnih in socialnih pravic, se lahko na elektronski naslov sindikata prijavite do 14. oktobra. Več informacij najdete na mladiplus.si. Kosovo je Janša, pravi Staša.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino.